Mynd drwy'r to. Iesu'n iachau'r dyn y byrlswyd. Lug 5. Gwthiodd Anna ei bus drwy'r twll yn ei sgert. Sut digwyddodd hynna? Meddyliodd. Byddai hi wedi rhedeg at ei mam i'w drwsio, ond roedd ei mam ochr arall y tŷ, ac roedd y tŷ yn llawn. Yn orlawn. Yn llawn dop. Pawb ar ben ei gilydd. Pam? Am fod Iesu'n ymweld â nhw. Symudodd yr hen ŵr a'r hen wraig oedd o flaen Anna, ac fe wthiodd hi i'r twll rhyngddyn nhw. Gallai hi weld yn well rŵan. Roedd Iesu yn debyg iawn i'w thad. Roedd y ddau'n dysgu pobl am Dduw. Roedd y ddau'n gweddio gweddiau hyfryd. Ond roedd Iesu'n medru gwneud rhywbeth arall. Rhywbeth nad oedd ei thad erioed wedi ei wneud. Roedd Iesu yn medru gwneud pobl sâl yn iach. Dim rhyfedd fod y dref i gyd wedi gwthio i mewn i ddi hi. Yn sydyn, disgynodd rhywbeth ar ben Anna. Edrychodd Anna i fyny. Roedd twll arall yno. Twll yn y to. Camodd Anna yn ôl, aeth y twll yn fwy. Camodd y dorf yn ôl, ac aeth y twll yn fwy fyth.
Be sy'n digwydd fanna?
Gwyddodd tad Anna. Yn lle cael atab, disgynodd dyn drwy'r twll. Dyn oedd yn gorwedd ar y fat a'r haff wrth bob cornel iddo. Dyn sâl iawn. Ni fedrai symud hyd yn oed. Gollyngodd ei ffrindiau ef i lawr i'r llawr yn ofalus, a rhoddodd Iesu ei law yn dyner ar ei ben. Fy ffrind, meddai Iesu, rwyt ti rŵan wedi cael maddeuant am y pethau drwg rwyt ti wedi i'w wneud.
Hanna'r munud, chwyrnodd tad Anna. Hanna'r munud, dim ond Dduw sy'n gallu dileu pechoda pobl. Pwy wyt ti, meddwl wyt ti?
O, diar, meddyliodd Anna. Roedd ei thad yn gwyllio'n aml wrth siarad â phobl am Dduw. Ond oedd Iesu ddim yn flin o gwbl. Pa un sydd hawsaf, gofynodd yn dawel. Maddau pechodau dyn cloff, neu gwneud iddo gerdded. Roedd Anna yn trio peidio chwerthin. Dyna gwestiwn twp, meddyliodd. Mae'r naill mor anodd o'r llall. Wel, meddai Iesu, i ddangos i chi fod Dduw wedi rhoi'r gallu i fi i wella beth sydd o'i le ar galon y dyn hwn, fe wnaf i wella beth sydd o'i le ar ei goesa fo. Saf ar dy draed, gorchmynodd Iesu, ac fe wnaeth y dyn. Ac yn fwy na hynny, fe roliodd o'r mat i fyny, ei roi dros ei ysgwydd a cherdded allan drwy'r drws ffrynt. Dringodd ei ffrindiau i lawr o'r to i ymuno efo fo. Dilynodd y dorf gan glapio ei dwylo, ond y cyfan fedrai Anna ei wneud oedd syllu drwy'r twll a gwenu.